Malíř a sochař Jaroslav Rona. Dobrý den, pane Rono.
Dobrý den.
Vy jste autorem jezdecké sochy moravského markraběte Jošta Lucemborského s názvem Odvaha. Ta stojí na Moravském náměstí v Brně. Kromě mnoha jiných věcí, o kterých budeme mluvit, je na ní zajímavé to, že od jejího odhalení se jí část Brňanů, nevím, jestli úplně posmívá, ale prostě ji různě pojmenovávají jinými názvy, než je právě ten název Odvaha nebo Jošt Lucemburský. A říkají například žirafa. Mrzí vás to?
Trochu mě to mrzí.
Nepočítal jste s tím? Dlužno podotknu, že ta socha je disproporční. I o tom budeme mluvit.
Tak trochu mě to mrzí, počítal jsem s tím.
Opravdu jste s tím počítal?
Jistě. Když děláte sochy do veřejného prostoru, tak vlastně ty jako následný reakce a podivuhodný jako vlastně cesty té sochy a jejího přijetí veřejností jsou strašně komplikovaný a samozřejmě jako to sebou nese všechny tyhle věci, jako různý handlivý názvy a sexuální symboly a různou hysterii.
Co,
já to prožívám pořád.
Dobře, aby jsme to vyřídili úplně rovnou. To je pohled, když vy to asi tušíte, to je pohled, když si postavíte pod tu sochu a díváte se ze spoda jaksi na hlavu toho koně.
Ano, já jsem to už viděl.
No, to předpokládám. Jednak to je důkaz toho, že jsou lidé vynalézaví a že prostě, když se procházejí pod tou sochou, že to fotí, ale dalo se něco takového předpokládat, že ta socha z určitého úhlu pohledu bude vypadat jako mužské genitálie?
No tak asi tady pro tuhle fotku je zapotřebí mít nějaký speciální objektiv a já prostě když jsem se pohyboval pod tou sochou, tak mě to vůbec nenapadlo, že by tohle se mohlo stát, ale tak prostě mě to spíš jako zarazilo. No.
Že na to někdo přišel? Nebo jako, že to někomu takhle přišlo?
No, tak že na to někdo přišel, to mě tak ani nepřekvapilo, tak prostě sochy se dají fotit různými způsoby a když si s tím člověk dá práci, tak najde různý, teda oboje genitálie teda ve všech možných sochách prostě po světě, kdyby chtěl, kdyby si dal práci, kdyby existovalo zadání, prosím vás, najděte mi genitálie na tamhle, na nějaký kašně v Římě, nebo já nevím, prostě to jako by se vždycky našlo, ale to, že to jako způsobí takovej obrovský rozruch a takovou radost mezi lidem, to mě teda trošku překvapilo, nebo hodně překvapilo.
Zase je hezké, že v tom vidíte tu radost, protože to, aspoň já jsem to vnímal jako, že to není nenávistný pohled na věc, že
ne,
to je prostě
ne.
Tak jako, že se lidé minimálně tomuhle pohledu jako hodně smějí prostě.
Tak ono to je tak, jo. Prostě sochy mají podstavce jezdeckých, jo. Já jsem podstavec dal pryč, sochu jsem jaksi nabídl lidu. No a lid se zachoval jako lid prostě a dívá se zkrátka na věci prostě svým takovým úhlem pohledu a asi přestává vnímat nějaký prostě další vyšší jaksi symboly.
Jasně, už tohohle pohledu necháme, jenom mě zajímá, jestli při příštích sochách, které půjdou z vaší dílny do veřejného prostoru, jestli budete myslet na to, že se minimálně u Jošta ukázalo, že jsou lidé daleko vynalézavější, než jste předpokládali. Jestli prostě tu sochu budete obcházet a dívat se na ně ještě jinýma očima než jindy.
Ne. Tohle je prostě druhotná věc. Podívejte se, když jsem odhaloval sochu pomník Franze Kafky, tak samozřejmě ten šálový límec u spodní figury a ta prohlubeň vzbudil vlastně skoro podobné reakce. A neustále jsem to možná rok a půl po odhalení poslouchal, že to je zase ta druhá genitálie. Jo. A já prostě zkrátka to tak beru, že lidi to nějak potřebují a po nějaký době se to prostě vyvane. Nejsem zrovna zvyklý, ale stalo se mi to po druhý.
Aby se vám z toho, pane Rono, nestala taková tradice.
No, já nevím, tak ono u nás v naší zemi moc nehrozí, že vám nějak budou příliš zadávat sochy do veřejného prostoru. To je taková země, kde prostě dostat sochu do veřejného prostoru je opravdu potřebuje nesmírný úsilí a prostě jako trvá to, je to strašně těžký, takže nemyslím, že ještě udělám tolik soch.
Vy jste před odhalením té sochy Odvaha v Brně říkal, že to je pravděpodobně vaše nejvýznamnější socha. Proč?
No, tak za prvé jezdecká socha se považuje za vrchol jaksi sochařského prostě sochařských realizací, jo. Nebo takový nejtěžší úkol pro sochaře, jo.
Pardon, kvůli čemu to je? Proč je to nejtěžší úkol pro sochaře?
Myslím si, že to je asi proto, že to vyvážení prostě těch dvou tvorů, jo, je asi to vůbec jako nejtěžší, aby to bylo harmonický, aby prostě a člověk se samozřejmě utkává jakoby s těmi mistry, kteří dělali ty sochy před ním v minulosti a vlastně je podroben největší kritice, jak se ukázalo i u téhle sochy, prostě nějak ta symbolika jezdce na koni je pro lidi nesmírně významná, jedná se vlastně vždycky o jakýhosi vůdce, jo, který vede lid, nebo ke kterému se lidi zhlížejí. A prostě je na to upřenej zvláštní ostrý pohled prostě všech.
Čistě teoreticky, bylo by teď v dnešní době, v dnešní České republice možné udělat něco, jako stojí na Vítkově, to znamená ta Kafkova socha Jana Žižky z Trocnova?
No, tak to by určitě možné nebylo. Prostě ta socha Žižky vznikla v takovém jako vzepětí prostě mladého jako vlastně národa a státu, jo. A ten patos byl v těch lidech přirozený. A teď tahle doba vlastně ten svůj jako takovej ten zdravý patos a víru v sebe prostě ta společnost asi ztratila. A proto si myslím, že něco takového možný není.
Je to škoda?
No, je to velká škoda, ale na druhou stranu jako víme, k čemu tyhle ty národní vzepětí vedou. A jako mě vlastně nevadí, že jako já třeba bych byl rád, aby naše země byla spíš součástí Evropské unie, než samostatný hrdý národní stát. Mm-hmm.
Tak zpátky k té vaší jezdecké soše. Ona je 8 metrů na výšku, má
K hrotu kopí
a má minimálně z pohledu mě jako laika, má naprosto disproporční nohy, ten kůň tedy, ale dokonce i ten jezdec má disproporční nohy.
Ne, všechno na koně je disproporční, respektive není disproporční, je to harmonický vzhledem k celku, ale k novému celku, to znamená vzhledem jako k reálné figuře koně a reálné figuře člověka, je to samozřejmě disproporční, ale vytváří to novou, jinou harmonii, která vytváří celek, který funguje. To je prostě princip sochařství.
Funguje s čím? Funguje zvíře a člověk?
Celek sochy funguje, to znamená, je to jeden celek, všechny prvky, co tam jsou, vlastně jsou v harmonii. A potom tento celek funguje s náměstím, s prostorem kolem a s budovama. To je úplně nejzásadnější. Například třeba v antice byli zase naopak lidi i koně disproporční opačným způsobem, že prostě koňský těla i lidský těla byly nesmírně zmenšený a hlavy byly veliký, naprosto jako prostě nereální, protože šlo o výraz a oni je potřebovali dostat třeba do reliefu a prostě to sochařství je v podstatě jako celý vlastně způsob zpracování reality tak, aby fungoval jako v realitě druhý. To znamená, ta disproporčnost je tady pořád od počátku.
No, já jsem vás slyšel na Radiožurnálu říkat, chápu, že když má socha extrémně dlouhé nohy, tak evokuje žirafu, ale myslím si, že by do toho neměli mluvit lidé, kteří nemají cit pro proporce hmoty a funkci výtvarného díla v prostoru. No jo, ale to dílo je ve veřejném prostoru a vedle expertů a jiných sochařů a akademiků se na ně v naprosté drtivé většině budou dívat lidé, kteří si nikdy na sochařinu nesáhli a teoretické znalosti nemají. ale přesto by do toho neměli mluvit?
No tak, já mluvím spíš o lidech, kteří jako prezentují svoji kritiku v médiích. Jo. Uh-huh. To znamená, že jako běžní občané, když jsem Sochu instaloval, tak ke mně přistupovali a více méně byli velice pozitivní a nemyslím si, že by studovali výtvarné umění. Já jsem mluvil, tohle bylo určeno kritikům, kteří psali prostě do médií, který se prezentovali za nějaký, řekněme...
Jste se pustil do boje s kritiky?
Prosím?
Jste se pustil do boje s kritiky?
Ne, to ne, tak já to ani nedělám, ale musím reagovat, jo. Aha. A protože jsem tam prostě byl v tom Brně týden a už ještě ta socha nebyla ani pohromadě a už se do mě začali navážet na internetu a prostě v novinách a já nevím co, tak jsem nějak reagovat musel a já bych ani nereagoval, ale oni za mnou pořád chodili a chtěli znát moje vyjádření. No a tak jsem řekl, že zkrátka by jako to měli, když už někdo se staví do role kritika v médiích, to znamená oslovuje větší počet lidí, tak by měl mít nějaký znalosti o dějinách umění nebo o tom, jak se sochy dělaly prostě a jaký mají proporce, ale samozřejmě jako dělal jsem to tak, aby běžný občan měl radost i z těchto pozměněných proporcí a většinou tu radost má a denně mi chodí maily prostě z toho Brna, jo, od různých lidí, který vůbec neznám, který mi za tu sochu děkujou a jsou z ní nadšený.
To je skvělé pro vás.
Takhle to je prostě.
No a pak ještě jedna věta mi tak utkvěla v hlavě. Vy jste také na Radiožurnálu říkal, u nových staveb nebo monumentálních děl ve veřejném prostoru by si lidé měli počkat na konečné soudy a snažit se s dílem zžít, než vyřknou ortel. Uváděl jste například tančící dům na nábřeží v Praze, který vy sám, podle toho, co jste říkal, teď už jste vzal na milost, už se vám nějakým způsobem líbí, zatímco na začátku se nelíbil. Mě zajímalo, jaká je ta doba toho hájení.
To je výborný.
Rozumíte, po 10 letech prostě padla a teď už budeme hodnotit.
Tak, to je dobrá otázka. No, myslím si, že ty díla ve veřejném prostoru, který jako přesahují to běžné měřítko, to znamená, který jsou skutečně mohutný, který na vás fungují jako tím, který potřebují jako čas, to znamená ten čas, že vy kolem mě chodíte za různého počasí, za různého osvětlení, prostě i třeba po tmě, jo, vy prostě to vnímáte vlastně postupně pomalu a najednou se stane ten moment, kdy ta věc si vás získá, jo, získá si vás nějakou siluetou, nebo získá si vás něčím podivuhodným, jo, já dám příklad, jo, třeba já jsem neměl rád u nás na Žižkově tuhle tu věž, jo, takovou, že to tam prostě zabíjí a tak, a jednou jsem jel v noci takhle po té Olšanské, byla mlha, jo, a ta věž byla tak úžasně nasvětlená, ale spodek té věže nebyl vůbec vidět a vypadalo to jako neuvěřitelná raketa, která letí do vesmíru a bylo to ohromující a nádherný a já jsem si říkal, no tak vlastně to má svoji jako krásu, rozumíte?
No, já tomu rozumím, co říkáte, jenomže ono se tak dá na to koukat z druhé strany. Kolem Federálního shromáždění v Praze, na vrchu vlastně mezi těmi dvěma magistrálami.
Vím, kde je.
Na nás se nedívají jenom lidé, kteří jsou prostě neustále v Praze.
Jo, chápu, to je zvláštní.
Já jsem to nevysvětloval vám, pardon. Tak jsem rád, že jsme si vysvětlili Federální shromáždění.
Nebudem stříhat.
To je přece budova, na kterou si de facto lidé zvykli, i přesto.
Jsem si na ní nikdy nezvykl.
No ale to je ono, to je právě ono.
Ale protože je špatná, to je jednoduchý.
Jak rozumíte? To poznáte, je tady spousta lidí, kteří říkají, že to je prostě super reprezentant toho stylu, prostě normalizace.
Já vám něco řeknu, pane Veselovský, tohle je na tom vtipný. Já to poznám, ale jako důkazy nemám. Musíte mi prostě věřit. To je tak, prostě takhle je to postavený na světě. Rozumíte? Lidi prostě si dělají názory na věci podle druhých lidí. Rozumíte? Jo. To znamená, tenhle ten a já mu věřím, řekl tohle, takže to je dobrý, prostě, rozumíte?
Jasně, to k čemu jsem směřoval je, jestli čirou náhodou to, o čem mluvíte, že je potřeba dát soše, třeba té vaší soše nějaký čas, než jako řekneme, helejte, podařilo se to, nebo se to jako trošku jako nepodařilo, tak jestli to prostě není jenom otázka zvyku, jestli prostě Brňané okolo Jošta budou chodit tak dlouho, až si řeknou, jo, vlastně není to marný a ještě ke všemu, když půjdu skrz ty nohy, tak na mě chvíli nebude pršet, nebo rozumíte, něco podobného.
Tak, to je pořád, my se prostě bavíme o obyvatelích nebo o občanech, jo. Ale přeci všichni se nesmírně lišejí. Jsou lidi, kteří nemají vůbec vztah k motorům, ale mají vztah k rostlinám. Jsou lidi, co mají vztah k jemným věcem, čtou prostě knihy, které ty druhý by nikdy neotevřeli. Lidi jsou nesmírně různorodí, jo. A já prostě tu sochu jsem dělal tak, abych samozřejmě oslovil tuhle citlivější část, která samozřejmě není ta většina, ale na druhou stranu mám ambici oslovit i tu část, která prostě třeba není v tomhle směru tak citlivá, prostě protože jsou tam ty hmoty a ty vztahy harmonický. A zkrátka, já nevím, třeba nějaký zemědělec prostě veme do ruky nějaký pluh nebo nějaký předmět a líbí se mu to, prostě sbírají takové věci, věšejí si je na zdi a zrovna tenhle typ jako předmětu je taky ten můj kůň, je prostě dokonalej, má dokonalý vztahy. Ale on to nikdy neviděl, tenhle člověk třeba z venkova, z nějaký vesnice, ve vztahu ke koni, zná prostě koně, co mají třeba na vsi někde.
Jasně.
Jo, ale prostě ve vztahu ke koni to nezná. Ale po nějaký době zjistí, že ty vztahy jsou stejně krásný, jako třeba na nějakém starobylým předmětu, který on obdivuje.
Já tomu rozumím, co mi říkáte.
Výborně.
Ještě jedna věc mě zajímá, to je čistě technická záležitost. Ta socha je opravdu velká, je hmotná, teda aspoň na můj laický pohled. Jak se vyrábí?
No, tak ta socha teda je v podstatě vysoká 6,5 metru k vrcholu přilby jezdce, váží teda kolem těch 5 tun a vyrábí se, je vyrobená z bronzu. Ale a uvnitř je nerezová kostra, která vlastně celou tu sochu drží a prostě je na ní a je zakotvená do betonového základu, který je podlažbou, takže je prostě zajištěná proti otřesům a všem možným věcem. No a vyrábí se tak, že se udělá nějaký návrh kresebnej, potom se vytvoří model té sochy. Já jsem udělal ten model desetinovej, to znamená na 1:10 a prostě na tom jsem víceméně na tom modelu sádrovým jsem měl už všechny základní vztahy hotový. Potom podle tohohle modelu se vyrobí první kostra, což je prostě ze železa kostra 1:1 a která se je celá obalená pletivem a na to pletivo se nanese vrstva hlíny, která má mezi 7 až 10 cm. Jo.
To drží?
Na to naboucháte takovou palicí a držíte vyzkoušený. To je prostě králičí pletivo, hustý a ta hlína se do toho chytne.
Propasíruje.
Tak, jo. Přesně. Ale jen částečně. Jo. No a tuhle sochu zrovna, protože byla takhle velká, jsem dělal vlastně na dvě části. To znamená 3 metry 80, ta horní část s částí nohou a pak samotný nohy 2 metry 70, ty jsem dodělával zvlášť. Takže jsem nejprve vymodeloval prostě toho koně s jezdcem, to mi trvalo 10 měsíců z hlíny a to se celý odlilo do sádry, udělala se sádrová forma. Ta se dala pryč, hlína se z toho sundala, všechno se to zrušilo a do té formy sádrový se udělal sádrový pozitiv. To znamená, to, co bylo z hlíny, udělalo se ze sádry. Pak jsem ještě udělal ty nohy tímhle samým způsobem. A potom se všechny ty díly sádrový na další kostře znova prostě sestavěj do toho koně, ale už ho máme v sádře. Ten kůň se zase v té sádře opracoval. Pak jsem ho zvedl do té vejšky těch 7 metrů a nasadil jsem pod něj ty nohy. Ovšem problém byl v tom, že ta sádra není samonosná, to znamená, že já jsem musel mít vnitřní kostru v té sádře, ale ještě vnější takovou klec z travers, na kterou jsem chytl ty osy vnitřní, aby mi to neslo toho koně. Jo? No a pak jsem asi 3 měsíce pracoval na povrchu toho prostě a brousil jsem a tmelil a dosádrovával celkový povrch ve větším prostoru, abych měl větší prostor. No a potom se, když je to hotový, tak se vlastně celá ta socha rozřezala na 150 dílů, jo, který byly asi takhle velký od země. A ty díly se formují do pískové formy. Jo, a zase znova se odlejvají do bronzu. A když máte těch 150 bronzových dílů, tak se vytvoří nová kostra nerezová, kterou spočívá ta statik.
A
na ní se ty bronzové díly svařují něco, jako když se kapotuje auto.
A to není úplně snadný postup teda.
Je to nesmírně náročný a složitý postup a problém je, že řemeslníci, kteří tohle ovládají, tak už jako vymírají, protože se běžně takový sochy nedělají. Mm. Takže je to strašně náročný, nemám na to žádný velký tým. V podstatě celou tu cizelérskou práci vedl jeden člověk, který dělal tu hlavní činnost a měl k sobě, řekněme, 3 lidi, kteří mu tam pomáhali, jo. Ale bylo to opravdu nesmírně náročný.
Kdy budete mít další veřejnou sochu? Myslím tím sochu ve veřejném prostoru.
Tak budu mít další sochu ve veřejném prostoru na jaře, někdy v dubnu, docela teda taky mohutnou. Je to socha, která se jmenuje Industriál 1. A to bude socha z betonu. A bude v takovém obytném areálu v Šáreckém údolí. Byla to socha dělaná na zakázku.
Já nechci šťourat, ale posichroval jste, aby náhodou tam někde nebyly genitálie nechtěný.
No, musím říct, že už tam jsem taky zachytil takový narážky zase jinýho druhu, ale to nechci rozmazávat.
No, to asi přijde na jaře, až bude odhalená.
Asi, no.
Pane Rono, děkuji pěkně za rozhovor.
Já taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.